Eta martxoan ere lehenbiziko urratsak emana ditugu bai, atzoko egunekin hain zuzen ere, aste hasierekin batean, ja martxoan sartu bai gara eta martxoaren bian asteartea izan ta, bi astetik juntatzen gara Kristinerekin eta alaxe suertatiko zaigu untekoan ere bai, egunon Kristine?
Egunon, Josetxo.
Hoize, eta bueno, otsailare hor bide bazterrian eta gelditu zaigu, orai ikusiko martxoaren nola plantatiko zaigun baina, momentuan asteok ere ondarreko egune behar bat zorren bertze, baina Franko epel erran daitek ere bai ez?
Epel ez, freskoa, baina epel ez da gara jauntako, Dago, bakarrik ez da gradoa nitz, baina ez du horma izan beste gauzengatik, baina prinsipioz fresko dago, landaretako da fresko. Eta jarraituko da freskura horrekin, eta algun batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, baina eguzkia dagoenean ez da asko berotzen. Orduan, ez dugu hormarik eta gelarik, baina temperatura medioa, jetxi da, konparatuta lehengo beste urtetan. Adibidez, zute izan du benun egunetan, ondu zen martiz, urtarria bostetikan, berotasuna ekartzen zu kostelazioa, ez da kasualidade zua, zu kostelazioa, ekartzen du olako uinaz ezateko bezala edo izpiak, eta urtero idortzen da, eta da garaia pues, erretzeko edo zute izateko baita ere. Eta larun bata hogei aldatu zen, gaueko amarretan. Eta hortikan aurrera, zute, hasi ziren desegiten, hori kontutan hartu behar da, konstelazio ere bai lotura du. Eta haizea undila zegon, eta aldatu zen norabidea, haizearena, eta bia gauzak gutxi landuak, baino horrela da. Eta bomberokin itxegin da, pues, berai esaten zuten bai. Olako rutan, bapatean, indargabetu zen zua, bai, hala da, Bolako gozak, joan gogea, ikasten pizkano, Eta, bueno, ordu, momentoz, jarretuko gea freskura honekin, gero, hogeita bian daukagu arriskua horma izateko, ordu, kultibotan, pues, kontuz, zergati, hogeita bian oraindik, pues, daukagu gela arriskua edo horma, Gero, amabitik aurrera, euri gehiago izango dugu, eta hogeita bitik aurrera, maizago izango dugu eurila, baino epe luze batian, oso luze. Orduan, momento, jarraituko da olako gualdia gutxi gara bera, eta izetxua izaten noiz behin, eta gero ja hasiko da amabitikan aurrera ur gehiago, eta hogeita bitikan aurrera maiztasun gehiago uretan, eurila maiztasun gehiago. Kintila daukagu sortzian, amabian eta amalauan. Orduan, egun horiek eta bezpera eutorren gugunea harreta gehiokin. Tresneria, kutsiekin eta gure artean hasteko, pues, kontutan hartu ez gaude berdin-berdin. Eta, bueno, pues, egun horiek kontu gehiokin.
Bueno, gauza da orduan, hogeiren bueltan eta hormatzen baldin badu, ba, zenbait landareia loretan eta direlakoz.
Bueno, batzuk laude loretan, baino beste batzuk oraindik ez. Orduan, txertaketak iteko orain hasiko gea. Baino, begiratu beti landareak. Landareak itxegin behar dute. Bere kimuak nola daude. Arreta hori izan behar dugu. Beti begiratu, haber, landare bakoitza ze momentua bizitzen nahi da, eta bere izardia hasi da muitzen edo ez. Azten danian muitzen, justu hasieran, ordun, txertaketak egiteko garaia. Ordun, hain arreta gehiokin ibili behar da.
Bueno, gauza guziek ere aipatiko ditugu, eta gaurko egunarekin hasiko bai gara, martxoaren bitik.
Bai, gaur ez dago eguna zer egiteko, dago interferentzia eta bai bihar ere bai, orduan, hasiko gea osteguna lau, gure lana. Osteguna lau daukagu lore eguna, arratsaldeko zazpiak arte. Eta gainera, iberan gaude, orduan, probestuko dugu ederki. gladioloak, dahlia, lilium, kalak, begoniak eta landatzeko, baita ere alkatxofa ereiteko, eta kontutan hartu, libra hurrian dagonian ilargia, lore horiek izango dira koloretsuak, kolore indartsuak. Eta gainera daukagu indarra, arratsaldeko irutikan aurrera, oso indar bikaina daukagu, zazpi eta amar, kalitatea amar. Orduan, egun bikaina da, probesteko, elako lanak iteko da loreguna, eta baino, oraindik, osea, hauek lurrazkin dihoa estelako, baino, landare loreakin babestuak, oraindik izango dugu horma, igual, hogeita bian, Orduan, elako kontukin ibili behar da. Gero, bost, ostirala, daukagu, osto lanak iteko, eta porrua eriteko, baitare borraja, daukagu, eta letxu eta zerba, baino, babestua, babestean, leku epel batian. Baitare daukagu aldatzeko, eta ereiteko ere bai. Ereiteko, baino, letxu eta zerba behar dute epeltasun bat. Gero, tipula eta zainzuria, adibidez aldatzeko, posible dugu. Gehiena zainzuria daukagu. Ostirala, bos, eta larun bata, zei. Gero, eigandea, zazpi, daukagu egun espeziala, espezial, espeziala, behar deguna orain. Eta da, kuiatxoa, maiatxilarra, arbezina, tomate, piperra, ereiteko. Baino, etxe barruan, toki epel batian. Temperatura hauek ez dira nahikoa beraientzako. Orduan oso babestuak izan behar dira. Eta zer du egun hau, zazpi igandea. Pues, berrikuntza da, arra eta eme arteko harremana, konfiantzasko harremana, hortikan sortzen da bizitza. Orduan, azila, nola sortzen da, lorea eta polen arteko. Lorea da emea, polen da arra. Hortikan sortzen da azila. Orduan, ereiteko eguna, bilkaina daukagu. Orduan, berrikuntza, adibidez, ardaskatik hartzen badugu, berrikuntza hori ez du. Landare da berbera, ez da berritzen. Baina lore eta polena elkartzen dutenean, da berri berria, da bizitza berria. Eta zazpi igandea da, eguna berrikuntza bultzatzen duna. Orduan, dakago hemen, egun bikain-bikaina olako lan ekiteko. Iberan gaude, eta oraindik posible dugu aldatzea marrubia bakandu adibidez. Zergatik ja beste frutuak, bueno, bai, daukagu adibidez frutu arbo lapotetan sartu genunak, orain landatu. Kontu hondiakin geho mugitzekotan. Baino, ez dago arazo. Baitare, saiatu, adibidez, osea, adibidez jenetan egiten dut, ari batekin, edo zelo pizkatekin, markatu, iparra eta edo, mendebaldea edo ekialdea, punto bat, ze kokapena zaukan jaiotzekotan, eta landatzeko kokapena berbera. Eramaten dugu beste toki batera, jartzen dugu berriz, zegoen bezala. Oso garrantzizkoa zuaitzaparako. Eta hori daukagu, igandea zazpi, lan horiek egiteko. Igandea zazpi, daukagu iberan, eta posible dugu kimaketak aztea, baino kontu ondila zuaitza bakoitza begiratu ongi. Izardia nola dago, bestela itxuen indar da, bere momentuta. Da, izardia azten danian muitzen, kimaketak baino, egun oso apropesa da, igandea zazpi, izango dugu gehiago. En el principio hau da. Gero, ja, pasatzen gara igora, eta daukagu aztelena sortzi. Eta igora, pues posible dugu lurra lantzea arrotzeko. Nara esu lurra arrotu, igandea, oi aztelena sortzi, daukagu eguna. Eta azte artea bederatzi, daukagu lurra lantzeko, baino nitrogeno biltzeko. Da, bi helburu diferenteak. Zortzian, da, arrotzeko, eta behatzean, asteartea, daukagu nitrogeno behar badin badugu, egun oso aproposa da, nitrogeno biltzeko lurra. Gero, aste azkena, amar, baita daukagu lurra lantzeko, eta baita ere, basabelarrak gutxitu. Lantzen badugu aste azkena amar arratsaldeko irutikan aurrera, eta urrengo eguna amaika osteguna goizeko behatzik arte basabelarrak gutxiago izango dugu. Geo, lurra lantzeko eta baita ere patatak ereiteko. Erremolatza ere bai, espinaka eta tipula. Baita ere porru nahi badugu egun oso ona da, patipulatxoak. Hori dena ereiteko, igoran gaudelako. Amaika, osteguna daukagu, amarretik aurrera, lore eguna, eta akuario urrian dago hilarria, egongo da, amabi, ostirela, egun osoa, eta amairu larun bata goizeko zortziak arte. Hor daukagu lan batzuk egiteko, lekaritarako lurra landu, oso konbenigarria da, egun horiek, eta alkatxofak ereiteko, lore errebolian ere bai landatzeko, lore eguna dalako. Beste loreak momentos babespean, nahi badezue egin loreak amabi. Daukago, osteguna, amaika, goizeko amarretikan, amabi ostirala egun osoa, eta larun bata amairu goizeko zortziak arte. Usaiduna badin badia, egun sentian ere, orgun usaidunak izango dira. Usaia indartuko da. Gero, amairu larun bata, goizeko behatxitikan daukagu osto lanak iteko. Baitare, igandea amalau eta astelena amabost eta asteartea amasei goizeko amaikak arte. Hor daukagu ereiteko rukula, letxu, apio, milua eta espinaka. Eta orduan da garai oso oso aproposa. Zegatik gure berrin, badakigu, ez dago gauza anitz, eta aurratzen dugun gauza, pues oso eskertzen da. Gero, amazai, azte artea, eguarditik aurrera, daukagu ari esaurrian, ilargia, eta da, frutu eguna. Eta horrere bai, daukagu lurra lantzeko arrotzeko, behar badin badegu lurra, eta baita ere gaztak egiteko, gaztak egiteko daukagu. Larun bata zazpi, ez, igandea zazpi, astelena zortzi, eta asteartea amasei. Horiek, dira, egun bikainak esnekiak egiteko, baita ere hobila, baina gaztak bikainak lortuko dugu.
Eta hortan, ez, beraz, modu horretan utziko dugu, ja, amaseia bitarteko, amaseian hemen txen kartiko baigara, eta hola ganentzaiko amabortzaldi hori, beti ere ondarrerako bar bat edo bertze izaten dugu aipatzeko, Kristine, eta bueno, kontu pare bat bautu uste baietz, ez, horietako bat gainera, beran egiten den azokado merkatorekin lotu edena.
Bai, prinsipioz dako hau frutu arbola, potetan daukaguna, sartu genuen potetan, igandea zazpi, dandatzeko. Gero, daukagu, egurretako, diana, osteguna, lau, landatzeko. Potetan daudena, bestela, muituta badin badaude, horretu zikutxu, horretu garaia muitzeko zuaitzak. Baina potetan badin badaude, posible dugu landatzea. Bueno, gero, berako merkatua izango dugu larun bata amairuan. Goizeko amartarritikan aurrera arratzaldeko ordu bata tardia arte. Eta beti bezala gure altxorra haundina eta eskertzeko lana egiten duten ekoizleak eskaintzen digute janaria garbi-garbila, eh? Eta hemen ekoiztuta, eta hori bermatzen du gure elikadura. Eh? Hemen ekoiztuta badin badago, ez daude pentsatzen, ah, ezin dute ekarri, geratu behar gabe, ez hemen ekoiztuta da. Eh? Eta gainera kalitate gorena, prezio bikainak. Eh? Eta orduan izango dugu, gazta berriak, berriak, eh? Eta ja otsailan eskaini ziren, eta orain berriro, gazta horiek, baita ere sagardoa, berako sagardoa eta zukuak, baita urrak, ogi ja ekologikoa, eztiak, diferentetan baita ere berakoa dira, eta txerrikik, bastandik, beti bezala kalitate gorena, baita odolkia, baita ere patea, irugilerrak, txuitzua, urbeestikoa, bueno, lujozko gauza. Eta hor izango dugu merkatuan.
Ba hortago, horrekin utziko dugu orden gaurko solasaldie.
Bade puzta, beste puzta bat, orain, bukatzeko?
Bai.
Bai, eta orduan, orain, elikagai aldetikan, pues kontu ondila bizi irauteko. Gara ilatza bizitzen nahi gara, eta bizirik irauteko, konbeni zaigu guk geuk, bermatzea gure oinarrizko elikadura. Orduan, adi, ez gea ibili behar lehen bezala, aldatu da egorea. Eta gure oinarrizko elikadura gure eskutan izan behar dugu. Baita ere, eta haciendarena, ez badia ekartzen pensuk, ze egiten dugu. Pues, inbehar dugu gugeuk, bilatu bidea gure hazienda elikadura izateko. Gure elikadura eta beraien haziendarena guk ekoiztea dugun bidea. Baita ere gure hazilak. Hazilak ez badia ekartzen, geratuko gea ezin ekoiztu. Orduan, gure hazilak ekoiztea orain ardura dugu. Orduan, izango gara gure elikaduraren jabe, hori behar da garaia hontan bermatzeko, gu aurrera jarraitzeko gure bizitzarekin.
Bueno, gainera haziaren agere badu, ez, garrantzi handia garai hontan gainera hainbat tokitan halako elkarre trukaketak edo izaten dire edo egiten dire edo egiten ziren, horiek ere bizkete gura unen arrimoan ere hor bide bazterean gelditzen ari direlakoz.
Bai, baino ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da, hasi gabe ezin dugu erein. Orduan, borrokatin behar da, eta jarraitu ohitura bikaina horrekin, gure elikadura gure eskutan jarraitzeko izate.
Ba hortan, horrekin mezurrekin utziko dugu, elikagaien garrantziare eta hoien kalitateare ora ipatuz, ba zuri esker mila, eta beti bezala, ba hoxe, bi asteren buruan berriz ere honen gara.
Bai, Josetxo, mila esker zuei ere, bai.